Campus FM jippreżenta. It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch nisemmilkom flimkien ma' Professur Joe Pirotta anklu li diskutu fuq affarijiet, ġrajiet, persuni li bdew fil-Knisja Kattolika, għandhom xi sma l-Knisja Kattolika ma' dak li għamlu ħallef ħafna akbar il barra mill-Knisja Kattolika. U llum ħaniddiskutu wieħed mill-akbar papiet li kellna s-seklu l-ieħor, il-Papa Ġovanni 23, niftakar edizzjoni tal-rivista ta' kizmin popolari ħafna Life li kien magazin b'ħafna ritratti, principalment dik kienet il-forta tiegħu. U minnalija kienu għamlu xi edizzjoni speċjali bl-events ta' dik is-sena jew ta' dik id-decade ma niftakarx eżattament. U fuq il-Papa Ġovanni 23 kellhom spread fuq żewġ faċċati. U il-caption kienet A giant in the guise of a simple man. Ġifieri dik taraħ minn barra taraħ bniedem sempliċi li juri anki l-oriġini tiegħu, l-irħuq tiegħu, imma fil-fatt kien ġigant kbir li ġab tibdil qawwi fil-Knisja u allura dak affettu anki lis-soċjetà. Kif nagħmlu s-soltu ġewwa nibdew ftit fuq l-irħuq tal-Papa Ġovanni?
L-irħuq tal-Papa Ġovanni kienu irħuq li wieħed ma kienx Iġalek taħseb se jespiċċa papa. Inħabba li kienu eru l-iktar umli biex ngħidlek familja ta' bdiewa.
Naturalment kuntrast ma' Piju 12.
Eżatt.
U l-background
li ġie qablu. Familja ta' bdiewa, 13 tfal u kien ir-raba' wieħed però l-ikbar mis-subien. Ta' Giovanni Battista u Marianna Giulia. U Dana, dawel ħaġa naraw l-importanza li tal-edukazzjoni. Għax inti għalxej kollok bniedem li huwa mentalment jista' jkun ġenju u nafu li l-ġenji ma jitwilduġ biss familji li għandhom il-flus, tajjeb, imma jekk ma jkollux l-opportunità tal-edukazzjoni biex jiftaħlu l-bibi ma jasalx. U waħda mill-affarijiet importanti f'dal-każ hija li għandek familja li tagħti l-opportunità issa, probabbilment l-opportunità li ma kienx komuni f'dak iż-żminijiet tal-familji tal-bdiewa.
Familja kbira ta'
eżattament. Tajjeb li għandek bżonnhom biex jgħinuk fl-eliqi u x'naf jien. Kienet il-fatt ukoll li disa' sa femija ix-xewqa li huwa isir saċerdot, allura bil-forsi li tkun hemm ċertu livell ta' edukazzjoni wkoll. Però importanti wkoll li nnotaw li dan huwa bniedem li twielet lejn l-aħħar snin ta' seklu 19, għaliex qed ngħidha din. Għax dan mhux allura ġej minn żmien ta' modernizmu, imma ġej minn żmien pjuttost konservattiv immens. Fejn l-influenza pereżempju tal-Papa Piju 9 għadha qawwija ħafna fil-Knisja.
U anke minn jiġifieri soċjalment ukoll bdiewa normalment meqjusa bħala nies konservattivi.
Eżattament. Issa l-interessanti huwa li minn knien ħafna fil-karriera tiegħu, issa se nitkellem nagħti xi ftit informazzjoni dwar il-karriera kmieni tiegħu bikrija għax importanti. Dana beda jiġi.
Fil-fatt nasar qassis mal-bidu tas-seklu
20. Fil-1904. Mill-ewwel minn dawk mill-elementi konservattivi fil-Knisja kien beda jiġi timbrat blar timbru li kont istatati membru tal-kleru f'dak il-perjodu. Dak kien, ibżam il-kelma ġo, modernist.
Naturalment, meta qed ngħidu il-kelma modernist ukoll kienet iktar tal-biżaġġ, mhux kif kultant kif nużawha lużli aħna, imma għax kien moviment il-modernizmu fil-Knisja ta' teoloġija li kienu jgħidu li kien eretiku, allura kellu timbru ħafna.
Illum għad hemm qdiet konservattivi kattoliċi li anki jinnegaw li huwa kien papa leġittimu. Qed jgħidulek għax inti fl-istorja tal-papiet, qablu kienem sa papa 22, Giovanni 22, però fil-realtà kienem Giovanni 23 ukoll, li kien papa li ma kienx papa.
Fil-kussjoni li kienem
tal-antipapiet. Sa' tkellem dwar dak ukoll. U huma daw l-laqdiet konservattivi estremi, kattoliċi, jgħidu lek li u baqa l-istess papa 23 li ma joċ. Għax kien eretiku, u għaliex kien eretiku, sa naraw ukoll għaliex kien eretiku, u fej teżisti l-eresija, l-eresija tiegħu. Issa, wara li dan.
Naturalment, interessant ukoll li meta tara l-istorja tal-Knisja, dawk il-ħafna teoloġi qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni kienu bis-suspett fuq rashom, fil-Konċilju Vatikan it-tieni kienu mbagħad magħruf faqishom bħala l-profeti ta' żminijietna.
Mhux hekk. Issa, kif għadna sar qasis fl-1904 u ftit wara, 10 snin wara li sar qasis, ma ninsewx faqgħet il-gwerra, il-gwerra dinija, u l-qasis Roncalli, kif kien għadu sewwa, inġabar fil-armata taljana, tawħ il-grat ta' surġent, u interessanti, edha dmiru fil-armata, kemm bħala qasis, u kemm bħala stretcher, ġor li stretchers fil-stazzjoni medika tal-armata. Din u koll hija xi ħaġa li jiena nemmen li għenet biex tagħtu l-impronta fuq il-karattru tiegħu. Għax dan mhux sempliċiment qiegħed biss jaqdi l-funzjonijiet tiegħu reliġjużi, imma qed imiss kontinwament mad-dbatija u l-ħruxija li kienet ġarret magħha l-gwerra u ovvjament allura l-bniedem ikun iżjed
sensittiv
għal dak li qed jiġri. Wara spiċċaw mill-armata fl-1919 kien ġie nominat bħala il-direttur spiritwali tas-seminarju lokali. Issa fl-1921 il-Papa Benedittu 15 ħatru bħala il-President Taljan tas-Soċjetà għall-Propagazzjoni tal-Fidi. Foldri hawnhekk
għadu kmini. Għadu soċjetajiet li jaħdmu għal-missjonijiet.
Eżatt. Pero qed jaraw fih ukoll, qed jaraw fih ukoll ċertu abbiltà, ċertu żelu u ċertu organizzazzjoni kapaċi li organizza. U waħda mill-affarijiet naħseb fl-qabel miegħi ġew li tkun organizzatur tajjeb hija li tiġbed in-nies miegħek. Għax inti jista' jkollok l-isba' ideat biex torganizza xi ħaġa jekk m'għandekx il-karattru li ġġelku qatt jiġbed l-istess ħabi fl-istess direzzjoni, x'jista' jiġbdu lek f'ħafna direzzjoni differenti, allura l-organizzazzjoni li jitteprofa taqqa flimkien, sa taqqa biċċiet. U din araw ukoll il-mod kif kien jimxi meta sar papa, għax kellu ħafna ostakoli imqedin qudiemu. Mbagħad għandna kustjoni hawnhekk. Hawnhekk għandek l-allegazzjoni li bdew jiżdiedu l-akkużi li huwa parti mill-movement modernista u hemm min jgħid, però ma jidirx li hemm provi ċari dwar dan, però hemm l-allegazzjoni li hu ndbat bħala viżitatur apostoliku l-Bulgarija fl-1925 inħabba daw l-akkużi mela qalawh minn hemmhekk kicked him upstairs kif jgħidu l-Ingliżi skont daw l-allegazzjonijiet u batuh fil-
Naturalment kulħadd jista' jgħid li jrid hemmhekk sar isqof ukoll u jiġifieri u l-post kien importanti ħafna.
Dejki hemmhekk. Inti, will you kick someone upstairs fejta fli se tibatu f'post li huwa sensittiv ħafna inħabba l-Bulgarija dominanza reliġjuża hija tal-Ortodossi qatt hemm ħafna friction bejn Knisja Kattolika u Knisja Ortodossa u int se tibgħat xi ħadd hemmhekk li inti qed tittimbraħ li jista' ikun ta' deni għall-Knisja, naħseb jiena
fil-fatt naħseb hemmhekk kif jekk fil-gwerra ġabitu iktar fil-qrib mal-batija kbira u ma il-postin tiegħu fil-Bulgarija ġabu wkoll fil-qrib mal-Knisja Ortodossa.
Knisja Ortodossa u anki ma' livell ta' ħajja li kienet livell ta' ħajja baxxa ħafna. Interessanti li meta sar isqof titulari, meta sar viżitatur apostoliku, il-motto li ħa kien obbedjenza et pax. Iġifieri obbedjenza u paċi. U naħseb li din hija xi ħaġa li naraw jagħmilha. hemm min jakkużah li vera kien jagħmilha in his own way. Però jiena risposta tiegħi għal dal kumment huwa sempliċi ħafna. Fej wasal biha dik? X'kien lan aħħar tiegħu? Għax inti tittiżen fejn se jasal il-bniedem meta jipprova jasal u meta jasal hemmhekk jekk jasal, ir-riżultat hux wieħed pożittiv jew kellha wieħed negattiv.
U naħseb hawnhekk wera wkoll li dawk l-10 snin li hemm il-Bulgarija kienu ta' suċċess fil-fatt li l-karriera diplomatika tiegħu wara kompliet. Postijiet importanti ħafna wkoll.
U se nitkellem ukoll l-effett li kellha, però se qed nipprova nieħu l-karriera tiegħu qabel ma sar papa li huwa. U mbagħad 10 snin wara xi huwa serva għal 10 snin fil-Bulgarija, ġie nominat bħala il-delegat apostoliku għat-Turkija. Issa hawnhekk għandek post sensittiv immens.
U hekk kanal musulmani.
Mhux għax musulman
ukoll, ma parallel.
Għax inti għandek pajjiż li fl-aħħar 14-il sena għadda minn taqliba kbira biex jinbidel minn pajjiż li kien musulman però mhux sekolari. Għal pajjiż li sar musulman iva imma sekolari. Mela hemmhekk għall-ewwel darba.
Hawnhekk qed ngħidu għar-rivoluzzjoni ta' Atatürk.
Ta' Atatürk. Għall-ewwel darba fil-stat musulman daħlet is-separazzjoni tal-Knisja u stat. U kienet separazzjoni netta. Vol diri mhux taf inti dak li l-Ingliżi jgħidu paying lip service, stat ta' parsi, imma kienet netta.
Jien qed insemmi dar reliġjonijiet għar-raġuni li parti mix-xogħol tiegħu u parti mix-xogħol tal-Konċilju Vatikan it-tieni kien li mhux biss fetaħ il-bibien għall-dialogu mal-Protestanti, imma kien mal-Ortodossi.
Ma' kult u hemm ieħor.
Ma' reliġjonijiet mhux iżgħara.
Ma' kult u hemm ieħor. Dik kienet fil-fatt lajta tiegħu. U hawnhekk interessanti għaliex għax mela daħal f'environment li huwa totalment ġdid fil-kuntest għax 14-il sena storikament huwa perjodu għażel ħafna. F'pajjiż li għadu tisib saqajħ. Qed tisib saqajħ wara l-kollass tal-Imperu Ottoman. Qed tisib saqajħ inħabba din riforma kbira li ħafna torok għadu qaset jifmuha tas-separazzjoni bejn Knisja u Stat. U fil-fatt din as-separazzjoni qed tiġi imbuttata biex ma ngħidx imposta mill-gvern imexxi minn Atatürk bl-għajnuna tal-armata. Tajjeb? U jirrappreżenta l-iktar qawwa kattolika kbira fejn inti għandek clash ta' ideat ta' twemmin fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu kif jarawa il-Musulmani u kif jarawa l-Insara. Vol diri huwa post fejn jekk jiżbalja jista' jkollu konsegwenzi ħafna iżjed koroħ diplomatiċi milli nistgħu nimmaġinaw. U mbagħad għax dan
u fil-fatt hemmhekk
jibgħatu wkoll dejjem sensittivi, għax din interessanti.
U hemmhekk naqgħu kien magħruf ukoll post l-oħrajn għall-xogħol li jagħmlu biex jgħinillut ukoll biex jaħarbu
persekuzzjoni. Issa nitkellem sew fuq hawn ukoll qudiem. Issa barra minn hemmhekk fl-1944, għol di ftit qabel ma spiċċat il-gwerra, intbagħat bħala n-nunzju apostoliku għal-Franza. Reġandek pajjiż f'taqliba immensa, pajjiż li qed jikkonfronta miegħu innifsu il-problemi li ġabet magħha l-okkupazzjoni, speċjalment inħabba l-fatt li kellek ċertu kollaborazzjoni minn partijiet mill-popolazzjoni, alla tantek pajjiż li għad fistat li jista' jitqatta biha nnisu għandek ħafna clashes hemmhekk, għandek tibdil politiku li għall-Knisja qed iħassibha ħafna, għaliex għax waħda mill-effetti tat-tieni gwerra fi Franza kien li ħarġ b'saħħtu ħafna il-movement komunista. Tajjeb, inħabba li l-iktar resistenza effiċjenti fi Franza kienet dik immexxija mill-komunisti. Għax li interessanti ħafna li meta faqgħet il-gwerra u dak iż-żmien ir-Russja kienet fall-alleanza
mal-Amerika u l-Inghilterra
fall-alleanza mal-Ġermanja meta faqgħet il-gwerra. il-Russja
fil-Gwerra
f'dak il-perjodu.
Fatt il-Polonja qasmu bejnietom.
Il-Komunisti Franċiżi kellhom ordnijiet ċari minn Moskow biex ma jagħmlu xejn biex itelfu l-Ġermaniżi. Meta l-Ġermanja invatiet ir-Russja, issa ġew l-ordnijiet biex il-Komunisti fi Franza jopponu bis-saħħa kollha
il-qada
Ġermaniżi. U ħarġu minn hemmhekk b'saħħithom immens. Infatti kien hemm bħalma kien hemm fl-Italja. Il-biża li daw jistgħu jispiċċaw fil-gvern.
Fil-gvern wara l-gvern.
Allora inti għandek post huwa sensittiv immens.
Ġifieri hawnhekk jekk kif qed ninnota jien da kellu tliet postings ishom kull wieħed minnhom 10 snin daw fil-Bulgarija, mbagħad it-Turkija u l-Greċja mbagħad Franza. Kull darba qisu dawn 10 snin.
U fi Franza kien hu n-negozjatur prinċipali biex dawk il-isqijiet li kienu ġew imċabsa bil-kollaborazzjoni mal-
mal-gvern ta' Peten
ta' Peten u anki mal-Nażisti, isir mod kif isibu mod kif daw jirtiraw bil-kwiet bħala bħala sqijiet. Issa fl-1953 ġi appuntat bħala l-Patriarka ta' Venezia. Post importanti ħafna fil-Dakta Knisja u hemmhekk li allura presti huwa l-Patriarka isir kardinal. Tajjeb u jagħmluh. Jagħmlu kardinal, kien appunta il-Papa Piju 12. Interessanti wkoll li huwa Piju 12 li qed jieħu deċiżjonijiet kemm biex jibatu Franza u kemm biex jibatu bħala Patriarka ta' Venezia, għax l-istampa li għandna ta' dawn iż-żewġ papijiet huma ta' karattri totalment differenti. Wieħed Papa Piju 12 li l-istampa popolari tiegħu huwa ta' bniedem li maqtuħa li waħdu kważi f'kamartu biex ngħidlek għalkemm din hija esaġerazzjoni. Waqt li għandek papa ieħor, dak li se jsir papa, però diġà juri l-karattu tiegħu, huwa miftuħ, jiltaqa' ma' kulħadd, m'għandu l-ebda problemi li jiddiskuti ma' dak u mal ieħor dak li jkun hemm, ma jdeqx jidher li qed jagħmel dan, u literalment jiġi qawwi hum minn kritika li jħoss li hija ħażina inġusta u li ma jridix it-telfu x-xogħol li jidhirlu li qed jagħmel.
Naturalment dan il-karattru tiegħu kieder ukoll anke fis-sense of humor li kellu, jiġri waħda mill-affarijiet li għajdu kien li darba meta kien Pariġi, kien nunzju hemmhekk, kien qiegħed mistiedna għal xi ikla ta' diplomatiċi u kien hemm waħda bil-qeda ħdejh li kienet iktar imnezza milli ġibsa.
Kien ġibsa l-okkażjoni.
Wara li kell. Kien hemm il-frottu qabattu fih ħofriela u xi qaltlu ħadet gost li da annunzju qed joffrilha t-tofiħa u da qalla għaliex kienet meta kienet it-tofiħa li hija vaddunat li kienet arwiena.
U ħanajlek oħra fil-kel fuq missieru. Qal fid-dinja għandek tliet metodi li l-raġel jista' jaċċerta ruħu li jitfaqqar. Għal jew billi jibdejla bil-flus bl-addoċċ. Gambling se. Għal jew billi jġerra man-nisa. Għal jew kella isir bidwi. Għal missieri għażel l-iktar triq boring li hemm.
Anke dan meta kien meta sar papa, għax meta sar papa ġab ħafna tibdil mhux biss fl-affarijiet il-kbar imma anke kien ikun irid jippassiġġa fil-ġnien tal-Vatikan. U dawk kienu qalulu li pereżempju f'ċerti ħinijiet ma jistax jippassiġġa għallhom aħla. Allura dak il-ħin meta nagħtu ċans li n-nies taħ meta tmur il-Vatikan tista' tħallas titla' fuq il-koppla. Allu jkunu fuq il-koppla u jarawk. U dak għallhom serħu raskom inġibruh jisew ma nitskandlu l-ħadd. Jew meta darba qed idawwar il-ċatt il-Vatikan u għallu dan nies kollha jaħdmu hawn, għallu insomma xi nofshom naħseb jien. Imma iktar affarijiet iktar serji.
Issa wara l-mewt ta' Papa Piju 12 fl-1958, sorpriża kbira lih personali, għax infatti waħda mill-affarijiet li jingħadu li huma vera hija li kien qatt attent li biex jifranka l-flus. Il-biljett ta' Ruma tal-ferrovija ta' return. Dana sar papa. L-ewwel ħaġa. Dana sar papa tal-età ta' kważi 78 sena. Foldri, beta qisu li l-Konċili wara ddeċida ta' 75 għandhom jirtiraw. Hija diġà xi ħaġa.
Kif kien ddeċidew qabel ma kienx
jisir
il-Konċili.
Però interessanti wkoll li jider li l-ħsieb minn dak li qalu minn diskors li żar wara kienu għal-għara Papa Piju 12 dam ħafna. Mux possibilment tajje par knisja li kollok Papa li jdum iżżed kollok iħol fuqu, għanazlu wieħed li ċans huwa li mhux se jdum ħabba l-età, allora qisu biex ngħidlek kien stop gap, Papa stop gap. U hawnhekk interessanti di, ġeneralment meta speċjalment elementi konservativi imorru għal stop gap, xi kunu qed jippruvaw jagħmlu? Ikun qed jippruvaw iwaqfu billi dak li jidhrilhom ikun perjodu ta' riflessjoni, tibdiliet li jibdew ħossu jistgħu jiġu però ma jogħġbuhomx. Jekk dak il-ħsieb, naħseb arralhom daqsxejn bil-kbir. Għax fil-fatt qatt ma passru li se jkollhom Papa li se jimxi il-mod kif kien se jimxi. Issa interessanti l-għażla ta' l-isem li ha. Papa Ġwanni 23 kien ilu 500 sena ma jkun hemm Papa jismu Ġwanni. Issa l-aħħar Papa Ġwanni li kien hemm, li kien suppost 23, kien antipapa, ma kienx Papa veru.
Kif kun qed ngħidu qabel?
U dina kienet wara x-xizma li kien hemm fil-punent, mhux li tkellimna diġà fil-programm fuqu. Fadina ndiskutuha wkoll ix-xizma.
Kien hemm dil-firda, allura grupp għażel Papa u grupp għażel Papa ieħor. U dak li kien Ġwanni 23 u meqjus li ntażel mill-grupp li ma kienx ortodoss.
Sewa. Issa interessanti, għax da staqsejh da, ta' fintu għadha żmien kollu għaliex għażil Ġwanni. U allura minn għażil Ġwanni, għallhom l-ewwel ħaġa għax huwa isem għalina ħelu ħafna għax huwa isem missieri. Tajjeb? Ukoll jiena nogħżu inħabba l-fatt li l-isem huwa tal-knisja parrokjali żgħira ħafna fejn jiena tambit. Allura barra minn hekk huwa l-isem solenni ta' ma nafx kemm il-katedral li għandha l-Knisja Kattolika ma xef hemm morru l-bot aħna għandna wieħed minnhom.
Ma kax il-Knisja tal-Papa fejn għandu s-seda tiegħu San Ġwan Lateran.
Eżattament, il-Bażilika temmek, barra minn hekk għallu kien hemm 22 ġwannijiet. Li kollha mingħajr ebda dubju ta' xejn kienu leġittimi u kważi kollha ma damux Papa. Tara, il-mod kif kien ipoġġihom l-affarijiet, u għalhekk nippreferixxu għalli naħbi ċ-ċokon ta' ismi tajjeb wara dina s-suċċessjoni magnifika ta' papiet Rumani. Issa
fil-fatt, qabel ejjien għamlu pawsa qasira u ġew mbagħad inkomplu.
Jiena dejjem imexxi minnek ġew x'nafin.
Biex naraw dawk kif sar Papa r-revoluzzjoni li bdejja jagħmel x'kienet.
Eżatt.
Program jinfadil ġo borx nukiem għal-professor ġo korot għet nitkellmu dwar il-Papa Ġwanni 23 u l-effett li ħalla fuq il-Knisja u barra mill-Knisja. Konna għet najdu għabil waqfna il-pawsa ġo li da. Għat meta ser Papa bida jgħamil l-affarijiet li mhux soltu jgħamil il-Papa.
Eżattament. Issa jiena meta nitkellem fuq it-tibdiliet li ġab, waħda mill-affett li mhux se nidħol f'dettall illum dwarha għax dan huwa suġġett ta' programm ieħor huwa l-Vatikan.
Il-Konċilju Vatikan tajjeb.
Issa, da, l-ewwel mamel ħasat il-kulħadd. Għax fil-Christmas fil-Milli tal-1950, da sa l-ewwel Papa mill-1870 li mar jagħmel vista pastorali f'Ruma fid-dioċesi tiegħu.
Għax qabel kif konna tiġarna fil-programmi joħor il-Papa għamellilu nnifsu proġenier fil-Vatikan.
Interessanti, wieħed mill-postijiet li mar kien l-isptar Bambino Ġesu. Tajjeb, fejn kien hemm it-tfal li kanu jisofru mill-marda tal-polio. Dan huwa perjodu.
Dita kiz min kienet marda ferħ ħafna.
Iva, fejn il-polio kienet ħafna darbiet ikun hemm outbreaks kollum kien, Malta wkoll kien. Wara l-gwerra domna qabel ma bdejna nsibu tarf tagħha l-polio, tista' tgħid isu 1952-53. U kien ikollna numru ta' każi tagħha. U fil-fatt, dina, ovvjament, dina zjara laqtet l-attenzjoni tal-medja. Mbagħad mar l-Isptar Santu Spiritu. L-għada, u din iktar għamlet ħoss, mar il-ħabs mar Reġina Ċieli. Tajjeb? Fejn l-ħabsin hemmhekk għallhom, inti ma sax tiġu tarawni, allora ġejt jienu. Tajjeb? Letteralment daqajmu sensazzjoni.
U kienet ħaġa li ma sirx il-medja internazzjonali niftakar in il-ħoss li kien qam.
Dana, u però għajjem sensazzjoni naħa u għajjem allarm fil-naħa konservattiva li tapparteni l-Knisja.
Għax għallu da mux
nejn
sada.
It-nejn t-saqsu x-papa għanna u għed mod pozittiv u naħa l-oħra b-mod negattiv. U stess nota fil-djarju tijaw l-effett ta' dak li kienet jiġri. Għal dana kawza għagġeb kbir, dal-li għamilt, fil-gazzetti rumani, italjani, internazzjonali, kulħadd ġej fuqi, tajjeb, l-autoritajiet, il-fotografi, il-priġunieri, il-gwardjani, u fl-istess kienet jgħidu, għaliex għandu ikun hawn dal-għagġeb kollu. Issa, għamel dra oħra li dina ħażlet bil-kbir il-dawk li kienu jieħdu ħsiebu fil-Vatikan. Nabda joħroġ bil-moħbi, tajjeb li bes pajzan u jdur mat-toroq ta' Ruma. Hemm il-ktieb in-novel The Devil's Advocate fejn għandek papa li wkoll joħroġ mill-Vatikan u ħafna jsostnu li fil-fatt huwa modellat fuq il-Papa Ġwanni 22. Sorry, mhux dak, mhux di Devil's Advocate.
In the Shoes of the Fisherman.
In the Shoes of the Fisherman. U fil-fatt hemmhekk hemm il-kuntatti li jkollu mar-Russja u għalhekk huwa kif se naraw quddiem għalhekk jaħsbu ħafna li mmudellat fuq Ġwanni 23.
Għalkemm dak kien papa li ġej mill-Ewropa tal-Lvant.
Ej, f'dik il-novel. U dana tant beda jagħmel drawa di li joħroġ idu li għal awielu fil-Vatikan Johnny Walker. Issa, jien għal daqs xi waħda.
Kif kien il-lufin jagħmlu riklam bih
bil-kbir. Kif bdew l-attitudni tiegħu naraw minn qabel ma sar papa, neħdu l-kwistjoni tal-lut.
Li hemm ħafna meta kien qiegħed il-Bulgarija u t-Turkija.
Mhux dik biss, jew dik importanti ħafna. Però għalija importanti wkoll ħafna il-fatt li dana ħadem biex jitkisser il-ħajt ta' bejn li saraw il-lut. Inti tallimni fuq din il-Knisja tradizzjonalment dejjem żammet il-pożizzjoni li kienu l-lut li salbu l-Kristu u ma qatlu l-Kristu
u ħatja ta' deċidju.
Ħatja, eżatt, ta' deċidju partil talla. Issa, għadha mill-ewwel affarijiet li għamel meta sar papa issa kien li naħħam it-talba tal-liturġija tal-ġimgħa l-kbira il-kelma perfidi.
Il-lut ta' rasu mibsa.
Tajjeb, li konna nitolbu għallut
perfidi.
Tajjeb. U barra minn hekk skuża talab skuża għall-Knisja għad-nubit tagħha li għamlet forma ta' antisemitiżmu fis-sekli li kien għaddim. Issa din kieku ta' f'xokk tagħt lil ħafna Kattoliċi. Għax li tneħħi dik it-talba ma ħadux gosbija, speċjalment l-element konservattiv fil-Knisja, imma li titlob skuża għal-metodu kif il-Knisja ġabet ruħha mal-lut sekli sħaħ u kien hemm għal xi titlob skuża, m'hemmx dubju li kienet xi ħaġa tal-ġen. Qabel ma miet, interessanti wkoll, li dana litteralment għamel talba fil-konfront tal-lut, talba li tajt fil-fatt aħna nirrealizzaw illum kemm konna omja matul dawn is-sekli u kif aħna ma apprezzajniex iż-żbuħija tal-poplu magħżul. Jew inkella il-karakteristiċi ta' dawn ħutna li kienu magħżulin minn Alla. Nafu koll li għanna fuqna il-marka li poġġinna Alla bħala it-tfal ta' ulit Kajin. Qed jgħid għall-Kattoliċi. Tajjeb? U f'daw is-sekli li għaddew, ħuna Abel, mela huma Lut, it-tfal ta' Abel, kienu qegħdin mitluqin mhix ħutin mal-art biddem ħireġ minnhom jikbu, tajjeb, u kollu t-tort tagħna. Għax aħna insejna il-ħniena tiegħek mulej. Dak kien qed jgħid. U jitlob maħfra għal kundanna mhux ġustifikata li saret mill-Knisja fil-konfront tal-Lut. U jitlob l-Alla biex jaħfrinna talli aħna il-Kattoliċi sallabna lil-Lut u meta għamilnek jgħid aħna ġajna sallabna lilek Ġesu. Tajjeb? Għattini darba. Aħfrinna ma konniex nafu x'aħna x'qed nagħmlu.
Jiġifieri daqqa bad, il-kliem li fil-Vanġelu hemm il-Lut qed jgħidu fuq Kristu. U qed jgħid isma' aħna ġibna ruħna magħhom bl-istess mod.
Eżatt.
Jiġifieri qawwija ħafna qasu li di toħloq ripples.
Anki tara għax inti waħda mill-affarijiet li kien il-Knisja Kattolika kienet tinsisti ħafna fuqha kienet li tipprova tikkonvinċi lil-Lut biex jitgħamdu. Interessanti li kien hemm tifel din ta' qamijaw li kien ludi u li tammet sar nisrani. Tajjeb? U da qallu issa li sif Kattoliku int ma jfissirx li m'għandekx ludi. U hemm is-sens fiha. Hemm is-sens. Imma qed imur kontra l-preġudizzju li inti biex issir Kattoliku kont ludi tittinsa totalment tarmi il-background tiegħek.
U għak naħseb qed naraw allura. Kif dawk il-żminijiet li jagħmel jaħdem mal-Musulmani prinċipalment fit-Turkija bdew ħallu frott. Kif naħseb ħallew ukoll frott tal-laqda mal-Ortodossi jew attentattiv ta' mal-Ortodossi żmien li jagħmel fil-Bulgarija.
Per eżempju, meta kien fil-Bulgarija, il-messaġġ li kien iwassal l-Ortodossi kienu da. Allora mara, l-insara Kattoliċi, l-insara Ortodossi. Mhumiex edewa ta' xulxin ta'. It-tnejn nemmnu fl-istess Alla, it-tnejn nemmnu l-istess affarijiet, imma aħna aħwa. Dak kien il-messaġġ tiegħu, għandna l-istess twemmin, naqsmu l-istess sagramenti, partikolarment sagrament tal-Ewkaristija. Vera li hemm li aħna maqsumin naħabba nuqqas taqbil fuq il-kostruzzjoni divina tal-Knisja. Ta' Kristu, imma allo, daw in-nies li ħolqu għad il-kustjoni kollha, taf kemm ilhom mejtin. Se nibqgħu ngħixu fil-passat, tajjeb, ejja ninsewhom daw l-argumenti antiki. U kulħadd fil-qasam tiegħu jibqa' jaħdem biex nagħmlu l-ġid lil ħutna l-bledmin u nagħtu eżempju tajjeb.
Fil-fatt,
nimxu toroq differenti, imma naslu għall-istess ħaġa.
Naħseb il-waħda mill-affarijiet li għamel dan l-appell tiegħu mod sinifikanti u li tasar fis-sena 1926, jiġri sena wara li mar il-Bulgarija. Jiġri mill-bidunet.
Mill-bidunet tiegħu kien messaġġ biex ngħidlek ta' paċi u ejja nifhmu l-xulxin ejja ningħaqdu.
U din l-idea li da passat il-bogħod li feridna.
Diki, id-dinja tbidlet u aħna rridu nbidlu magħha. Per eżempju, meta saqsew l-attitudni għal kif għandu jkun l-attitudni tal-Konċilju Vatikan II lej dawk li mhumiex Kattoliċi, tajjeb, ma kien ċar għalhom aħna dal-Konċilju mhux qiegħed hemmhekk biex nagħmlu ġuri, ngħaddu ġuri l-affett tal-passat. Tajjeb? Aħna ma jgħidux nippruvaw. Insibu u nistabbilixxu minn kellu raġun u minn kellu tort, mhux dal-interess. Tajjeb? Kull ma rridu hija għena naqdu fl-imkien, għena nersqu lej xulxin, ejja nneqqu darba l dejjem dak li jifritna. Dak li qed jgħid. U l-istruzzjonijiet li ta' lill-Kardinal Bea, li kien il-kap tal-Segretarjat tal-Kunsill għall-laqda fost l-insara, kienu irridu ħallu fil-ġemp. Al-moment dawk l-elementi kollha fejn ma naqbrux dwaru. Ejfa, dejja nibdew mill-ewwel, nibdew mill-ewwel nsfittxu dak li qadna u nibdu fuq. U meta darba Kongressman Amerikan qallu isma' jiena Battista. Dana daħaqlu, qallu and I'm John. John the Baptist. U lil dak li waqaf li ma kienx Kattoliku, sar mhux Kattoliku, Roger Schultz, li waqaf il-komunità ekonomika ta' Teze. Allu inti fil-Knisja qiegħed għejx fil-paċi. Tajjeb? O Schultz, allura aħna Kattoliċi allura. Allu ejva, ċara hija l-infridna. Hemm qiegħed l-element li l-fidi għandha taqgħad, il-fidi m'għandix tifret, il-fidi meta l-Ortodossi ħabbru b'ħafna pompa il-fatt li il-Knisja Anglikana u l-Ortodossi kienu qablu dwar validità tal-ordinazzjoni tal-żewġ naħat, tagħna feraħ. Kien hemm qalu biex ġej fil-Knisja. Ferħu. Tajjeb lill-Griga għallhom meta saqsuh x'jaħseb dwar dan, m'għandi xejn għallhom ħlief tifħir meta nara li ż-żelu tal-taħutna li m'għadhomx magħna biex jippruvaw jimxu għall-għaqda tal-insara kollha. Meta sar papa, irċieva għall-ewwel darba f'udjenza formali, flaqa formali, lill-Arċis of ta' Canterbury.
Anke di kienet kbira meta sar.
Il-ħed tal-Anglican Church.
Għax dal-lum ħanajlek, il-lum 50 sena wara, daw isna ma nħossux ix-xokk tagħhom. Għax saru ħafna drabi. Imma meta għamilha l-ewwel darba da, kienet terremot.
Ejja.
Meta tal-da għamlu terremot ta' veru, mhux min nipparla fuq it-terremot u ma jagħmlu. Mhux dan għamilhom it-terremot.
Meta laqgħa għandu lil il-First Minister dak m'għandux papa jew xi ħaġa hekk tal-Knisja Episkopali Amerikana li hija waħda mill-iktar kritiċi, setti kritiċi għall-Kattoliċiżmu. Tajjeb? Meta bat biex jilqgħu u ntaqa' miegħu il-High Priest tal-reġjon Ġappuniża Shinto li m'għandax taqsam xejn mal-Kattoliċiżmu, imma l-messaġġ huwa kontinwament għamel. U xokja ħafna nies meta qal kieku jien musulman. Jiena ċert nemmen li kont nibqa' musulman tajjeb u fidila r-reġjon tiegħi. Wol din il-musulman qed jgħidilhom, ana ma jistennikomx issiru s-sara, għejxu r-reġjon tagħkom, għejxuha tajjeb. That is good enough. U waħ fil-fatt ħa pass importanti meta laqa lix-xata tal-Iran li kien sintendi musulman. U kien sejt la isha dana birku, interessanti kif birku, għax dana musulman. Tajjeb, u il-barka tiegħu kien din. Allu jalla il-ġit abbundanti tal-mulej ikun dejjem miegħek. Mela huwa qed jgħidlu il-mulej. Il-mulej li temmen fiħint, il-mulej li nemmen fiħint.
Għat juża talba musulmana.
Tajjeb. Naħħa wkoll it-talba li kienet tissir mill-insara lill-Alla biex ikun ir-re wkoll ta' dawk kollha li għadhom fl-idolatrija tal-Iżlam. Dawna daw xokkanti kienu ta' ma kienux affarijiet fil-enċiklika tiegħu Pace min Maribus.
Da probabbilment hekk isib il-ħismu taw dak li għedu l-sillabus tal-erruri.
Eżgur, da' s-sibon kolla eretiċi.
Eżgur, farijiet li ma t-sistax.
Dana fil-Pace min Terris, għadu għaffajt li għal-wieħed mid dritti tal-medmin, drittijiet umani, hija li tkun tista tadura l-Alla skont kif tajlek il-kuxjenza tiegħek. Tajjeb? U li tkun tista ir-reġjon tiegħek tipprofessa kemm fil-pubbliku, kemm fil-privat u kemm fil-pubbliku. Issa kasu lejl-politika hemmhekk ukoll għamel terremoti?
L-attitudni tiegħu, anke l-attitudni tiegħu naħseb dan il-livell li bdiet tiġi murija mill-enċiklika Pace Mundialis li jekk infakkar is-semija ta' nafsi tiegħu nkun qed tgħid il-motto li kien għamel kien obbedjenza u paċi u li dan kien papa li ħadem ħafna għall-paċi mhux biss bejn ir-reliġjonijiet imma bejn il-pajjiżi.
Il-firda politika kienet tweġġa' wkoll u kien jixtieq eliminha. Dana meta mar it-Turkija fl-1935 li diġa semmejna u kien sar ħabib mal-Under Secretary fil-Foreign Office Torka u dana għallu ma tinsewx li s-sekolarizzazzjoni ta' pajjiżna huwa prinċipju fundamentali li garantixxi l-libertà tagħna. Wolde allura ma tagħmlux xi ħaġa b'xi mod minnaħa tal-Kattoliċi tippruvaw timminaw da, għallu il-Knisja se tagħmel minn kollox biż żgur ma tirfiss fuq il-libertajiet tagħkom. Ma mhux se nindaħlu, ma m'hiex dak għandkom kull dritt li tagħmilha. Meta kien Franza għala ħafna kritika għaliex, għax pereżempju, meta sar kardinal, dana wieħed mill-ħbib kbar tiegħu kien il-President ta' Franza, li kien soċjalist u soċjalist estrem. U
jiġifieri kundannat dak iż-żmien.
Eħlu, issa dana talab id-dritt li kellu l-President ta' Franza li kardinal fi Franza il-libsu. Għallu iva, dik in xokk. U diri da, ħallejt il-libsek il-vestwarju ta' kardinal meta dana huwa soċjalista, tinsiex għada ħarxa ħafna dak li kien qal il-Papa Piju IX li ma jistax kun kattoliku tajjeb u fl-istessin soċjalista.
Interessanti da' drittijiet tal-Presidenti ta' Franza li ħanant ir-rejiet ta' Franza nsemmu wkoll li Sarkozy, da, sar kanonku tal-Lateran.
Ejja, zgur.
Era l-Bazilika tal-Lateran. Wieħed jara l-valur kbir li hemm, daw il-karigi fit-tiset.
Issa toqgħod tgħid għax m'intix kanonku ta'. Oħra li kienu jkont jgħu dak iż-żmien jgħu jikkritikaw ħafna f'Pariġi kien għax huwa kien ħabib ħafna u close ħafna ta' Edward Herriot li kien is-segretarju tal-Soċjalisti Radikali ta' Franza. Issa, meta telaq minn Franza, dana ta' ikla li kienet komuni il-legat jagħti, mhux il-legat
għaw il-nunzju.
Il-nunzju jagħti ikla. U daw tajx kemm fil-parti mill-stampa kattolika ħadowi kbira għax fost dawk li stieden kien hemm politiċi anke ta' xelluk. U tal-lemin, u tal-ċentru, ġab il-kulħadda, ma jemissu xistħi. U tal-ġabun kolla, u għadhom fl-imkien, ma u din fil-biberija li kellu maħħom u. Pero mbagħad meta kien patriarka ta' Venezia, ta' skandlu kbar anke l-isfqijiet ta' taħtu. Għax meta bdew jaraw li s-soċjalisti mhux jikkritikawh, tajjeb. Mela, hemm xi ħaġa.
Illi mhix
jasew. U kompla jinkwetom meta ħabbar li l-Partit Soċjalista Taljan kien se jagħmel il-kungress tiegħu f'Venezja, u dana ħareġ jgħid fl-omelija li hu kien jilqa' din dal-avveniment li għandu sinifikat importanti tajjeb u importanti għall-futur ta' pajjiżna. Iktar minn hekk qal li jitlob li d-deliberazzjoni tagħhom iwasslu għal ġid tal-pajjiż. Dak kien hemm isfqijiet taħtu li jaqgħu taħt il-dak tiegħu li kitbu formalment ir-Ruma jipprotestaw kontra dal-kardinal x'qed jagħmel dan il-kardinal.
Naturalment imma għamel x'għamel. L-ikbar ħaġa bla dubju ta' xej li jagħmel u li da ġabet mewġ qawwi fil-Knisja u barra mill-Knisja kien il-Konċilju Vatikan II.
Ejja. Però ġew ħanajdlek ċerti pronunzjamenti li kien jagħmel pereżempju meta qal dak qiegħed fit-Town Hall ta' Venezja u kien hemm soċjalisti hemmhekk u da qal jiena kuntent li qiegħed hawnhekk, avolja qiegħed fost xi ħut li jgħidu li mhumiex insara. Għax, imma li fil-fat, xorta narom bħala ħbib tal-qalb tiegħek. Maġġi,
dak kollu li qed tgħid inti mbagħad ikkristallizza ruħu meta fetaħ il-Konċilju. Għax hemmhekk deru fil-Konċilju dawn l-attitudnijiet kollha li kien qed jgħixi waħda.
Fekk iżhom fuq l-element politiku ġew importanti wkoll niftakru. Li hu kien li kien instrumentali għall-apertura a sinistra li seħħet
fil-politika italjana.
U li reħħiet l-istigma li kienet ukollha l-Knisja fl-Italja li bil-intħil tagħha fil-politika ma ħallitx ċaqliq veru demokratiku li jsiru fil-gvernijiet. Għall-Konċilju.
Fuq il-Konċilju jgħidu di waħda mill-aneddoti ma tkunx taf jekk dejjem mhux korretti jew le. Illi meta għallhom li rid jibdieħ il-Kurja ta' Ruma għall-Vatikan, din kun eżatt, daqgħulu pereżempju notkas għallhom f'dis-senaw, qalulu ma m'hemmx ċans, m'hemmx ċans ma nilħuqx. Tom data qabel. Mhux wara.
Dak nitkellmu fuq fid-dettalli, ma waħda mill-affarijiet ukoll li kienet tixxukja kienet li l-attitudni tiegħu pereżempju li jirċievi, jilqa, meta Kruxxov jibatlu il-xejdu l-omaw, l-auguri, l-auguri tiegħu. Laqgħa lit-tifla ta' Kruxxov. Skandlu ieħor kbir għal ħafna nies. Interessanti li meta kkritikawh qalulu kif tista' inti jkollok dan relazzjonijiet ma' dittatur komunista, it-tweġiba tiegħu ġew hija naħseb xi ħaġa ta' min jiżina. Allum jiena il-Papa Ġwanni. U l-Papa Ġwanni mhux għax jiena kien jistħoq li nsir Papa, imma inħabba li Alla li huwa f'kull wieħed minna iddeċida li jagħmel li dal-unur kbir. L-umiltà tiegħu kienet xi ħaġa immensa. U meta miet kien hemm konklużjoni waħda komuni li dak il-Papa li kien miss l-lub ta' ħafna nies li ġar ħafna nies jerġgħu jeżaminaw preġudizzji ta' snin twal jekk mhux ta' fil-każ pereżempju tar-reliġjoni nifisha tat-twemmin. Ta' sekli u li kienet jgħid ejja flok inħarsu lej xurxin unfittxu raġunijiet għaliex aħna nistgħu nobodu xurxin ma naqblux e naraw xem komuni u niftakru dejjem li aħna kollha u li talla li kollha fit-twemmin tagħna jekk aħna onesti mal-kuxjenza tagħna qed naqdu l-alla.
Fil-fatt dawk il-kummenti naħslu fit-twim tal-programm tagħna tal-lum. Jiena u l-Professur Joe Protta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. It-Suntir u Lilin Minnu. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.